En það var ekkert lifað hér í af kveðskap Ingimundar í Sveinungsvík?
Nei, ekki svo ég viti nú til í það. Það var nú því ósköp af kveðskap hér í gamla daga og það ósköplega mikið að þessu týns niður. Það var aldrei af því að ég skrifað það upp en hér voru menn sem kunnu ógrinni af þessu eins og Friðgeir Sigurgeirsson, hann kunni ógrinni af lausa vísum við alls konar tækifæri sem hefði verið gerð hér á sléttunni. Því það voru svo fjölda margir sem að gerðu vísur. Já, já. Og það var sagt að einu sinni hefði verið hér á sléttunni 40 hagyrðingar eða 39 hagyrðingar og ein kýr. Því að það var hér kvenmaður á Hóli sem að Þorbjörg hét og hún kom oft með vísur þegar hún kom úr fjósinum frá því að Mjalta og sagði að kýrnar hefur kennt sér þetta. Hún hefði þetta gerði vísurna sjálf. Það voru margar góðar vísur ýmsa fyrirburði hér á sléttunni. Þær eru sjálfst og flest eru allar týndar. Já, já. Þessi Þorbjörg, hún fór seinna til Ameríku og dó þar. Og svo fjöldi af mönnum sem að settu saman vísur alls konar hér á sléttunni. En það er mest allt týnd.